Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A început procesul lui Ilan Șor pe fondul protestelor suporterilor săi.
Vrem primar acasă!
În campania electorală, comuniștii fac figura aparte. Ei cer boicotarea alegerilor prezidențiale pe care le consideră ilegale. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko reiterează dorința țării sale de a adera la NATO. La început transmitem știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul președinte Vladimir Voronin a îndemnat cetățenii să boicoteze alegerile prezidențiale din 30 octombrie pe motiv că ar încălca legea și ar face jocul actualei guvernări. Vorbind la o conferință de presă, liderul comuniștilor a spus că partidul său consideră nelegitimă decizia Curții Constituționale de revenire la alegerea șefului statului prin vot popular. Voronin, care a fost ales de două ori președinte de către Parlament, dar niciodată prin vot direct, a mai spus că un șef al statului ales de popor, însă fără competențe suficiente, va agrava instabilitatea socială și va cauza un război al împuternicirilor cu Parlamentul și Guvernul. Liderul liberal Mihai Ghimpu a prezentat Comisiei Electorale Centrale listele de subscripție cu aproape 27.000 de semnături în sprijinul candidaturii sale la alegerile prezidențiale. Ghimpu a adunat cu aproape 2.000 de semnături mai multe decât plafonul maxim și trebuie acum să renunțe la cele în plus. Este al doilea potențial candidat care depune semnăturile. Primul le-a prezentat săptămâna trecută liderul celuilalt partid de guvernământ, democratul Marian Lupu. Acesta a surprins prin viteză, spunând că a adunat 25.000 de semnături în mai puțin de două zile. Liderul opoziției socialiste Igor Dodon a cerut Guvernului și Comisiei Electorale Centrale, într-un demers oficial, să deschidă cele mai multe secții de votare din străinătate în Rusia, anume 159. Dodon, care candidează la alegerile prezidențiale cu promisiunea apropierii de Rusia, spune că acolo locuiesc cei mai mulți moldoveni de peste hotare, 480.000, potrivit datelor Ministerului de Externe. Următoarea țară gazdă pentru moldovenii din străinătate este Italia, unde locuiesc însă mult mai puțin, iar Dodon propune acolo 47 de secții. Autoritățile încă nu au reacționat. Autoritatea Electorală Permanentă din România spune că localitățile Căușeni și Soroca din Republica Moldova sunt primele din străinătate, unde a fost atins pragul minim de 100 de alegători necesar pentru organizarea unor secții de vot noi la alegerile parlamentare românești din 11 decembrie. Secțiile noi se vor deschide suplimentar celor de la ambasadele și consulatele românești. Alegătorii români din Căușeni și Soroca și-au semnalat dorința de a avea secții de votare în orașele lor, înscriindu-se în registrul electoral online, care a fost introdus recent de autoritățile române pentru a ușura accesul la vot al alegătorilor din străinătate. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat în debutul noii sesiuni a Parlamentului de la Kiev că țara sa își asigură tot mai greu sprijinul Occidentului în lupta împotriva agresiunii ruse, am citat. Vorbind în Rada Supremă, Poroșenko a spus că Europa este confruntată cu alte probleme majore, cum ar fi criza refugiaților și lupta cu organizația teroristă Statul Islamic. Liderul de la Kiev a mai avertizat că în alegerile parlamentare ucrainene din 2017 ar putea ieși învingătoare forțe politice mai dispuse să ajungă la un compromis cu Kremlinul.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. La judecătoria Buiu Caniu a avut loc astăzi ședința preliminară de judecată în dosarul lui Ilan Șor, acuzat de spălare de bani și alte delicte financiare, ca și celelalte contacte de până acum ale popularului Șor cu justiția. Ședința de astăzi, care a durat puțin, a avut loc pe fondul protestelor suporterilor săi, care îl cred nevinovat și cer să le fie înapoiat. Ala Ceapai.
La cererea avocaților lui Ilan Șor, ședința de judecată a fost amânată. Avocații au invocat lipsa de timp suficient pentru a studia materialele dosarului. La următoarea ședință, programată pentru 19 septembrie, avocații ar urma să prezinte și o listă a martorilor apărării. Avocatul Denis Ulanov a făcut declarații extrem de laconice în fața presei, evitând orice amănunte.
В отношении свидетелей, в отношении обстоятельств дела, имеющихся доказательств дела, мы говорить не будем.
Despre martori, circumstanțele cauzei și dovezile de care dispunem, nu dăm detalii. Nu suntem în drept să o facem, a spus Ulanov. Apărarea a mai cerut astăzi repetat anularea măsurii preventive de arest. O cerere similară în acest sens a fost respinsă la 25 august, când magistrații au menținut decizia arestului la domiciliu. La 20 septembrie, acea decizie urmează să expire. Procurorul responsabil de caz, Andrei Beieșu, a spus că va insista în continuare ca Ilan Șor să fie cercetat în stare de arest.
Vom cere în continuare prelungirea prezentei măsuri preventive. M-am expus, poziția noastră este certă de la bun început.
Ședința de judecată de astăzi, ca și toate de până acum, a avut loc pe fundalul unor proteste zgomotoase ale simpatizanților primarului de Orhei, Ilan Șor. Câteva sute de persoane au cerut în fața judecătoriei Buiucani eliberarea lui Șor.
Vrem primar acasă! Vrem primar acasă!
Suporterii primarului de Orhei au lansat și o petiție online prin care cer eliberarea lui Ilan Șor. Procurorii au anunțat că vor cere condamnarea lui Șor la 15 ani de închisoare pentru excrocherii și spălare de bani. Potrivit procurorilor, Ilan Șor ar fi extras 5 miliarde de lei din conturile băncii de economii, bani pe care i-ar fi plimbat ulterior prin conturile a zeci de companii offshore pentru a-i li se pierde urma. Operațiunile acestea ar fi fost puse în aplicare în noiembrie 2014, când Șor era președinte al Consiliului de Administrare al acestei bănci. Ilan Șor pledează nevinovat în fața anchetei procurorilor. El a dat vina pe fostul premier Vlad Filat, condamnat de prima instanță la 9 ani de închisoare. Recent, Șor l-a denunțat și pe omul de afaceri Vyacheslav Platon, care se află în arest și este învinuit de prejudicierea cu peste 800 de milioane de lei a băncii de economii din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În dosarul băncii de economii, Adrian Candu vinde pielea ursului din pădure. Așa se numește un nou episod al rubricii noastre multimedia Politigraf, îngrijită de Alexandru Eftode, care analizează declarații controversate ale politicienilor pentru a vedea în ce măsură corespund realității. Noul episod, care conține și un mic filmuleț consacrat spuselor speakerului democrat, îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Îl puteți accesa din meniul Europa Liberă Special la rubrica Politigraf. Întregul pachet va mai fi difuzat pe pagina noastră de Facebook și pe rețelele de socializare. Comuniștii par hotărâți să facă notă aparte în campania electorală dinaintea alegerilor de la 30 octombrie. Astăzi, la o conferință de presă, liderul lor, fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, a îndemnat la boicotarea scrutinului, pe care formațiunea lui îl consideră ilegal. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Fruntașii opoziției comuniste din Parlament și-au reconfirmat refuzul de a recunoaște decizia Curții Constituționale ce a făcut posibilă alegerea președintelui prin votul cetățenilor. Ei au spus că cetățenii care se vor prezenta la urnele de vot vor contribui la legitimarea guvernării corupte, cum o califică comuniștii. Liderul de partid, Vladimir Voronin, nu a stat să aleagă cuvintele atunci când s-a referit la coaliția majoritară, incriminându-i că apără interese de clan și că a adus Republica Moldova într-o stare de instabilitate economică și socială. La părerea comuniștilor, boicotul este singura modalitate de a exprima atitudinea față de guvernare.
Noi avem în vedere prin această boicotare dreptul de a nu vota și de fapt de nu a apărea, de nu a veni la acest birou electoral, de a ignora aceste alegeri care sunt neconstituționale. Eu aș dori să nu fie lumea diferită măcar o dată și o dată. Asemble cu pachete, asemble cu bani, cum eu cumpăr dat până acum apelegători. Îi duc la sărășie și apăm și dă bomboane.
PCRM-ul și-a motivat decizia de a boicota scrutinul prezidențial și prin faptul că președintele ales prin vot direct va avea împuterniciri limitate și nu are cum să onoreze promisiunile ce vor curge gârla. Deputata Ina Șupac a îndemnat susținătorii comuniștilor să ignore mai cu seamă promisiunea ademenitoare că viitorul șef de stat va declanșa alegeri parlamentare anticipate.
Ceea ce dorim noi să transmitem alegătorilor este că guvernarea conștient creează un mit despre un președinte atotputernic. Și noi considerăm că fiecare partid politic care a înaintat candidatul său la președinție în mod conștient face jocul Partidului Democrat prin promisiuni populiste, dar care, din păcate, nu au nimic de a face cu competențele reale ale președintelui Republicii Moldova.
Mai mulți observatori de la Chișinău cred însă că nu acestea ar fi motivele care au determinat Partidul Comuniștilor să renunțe la participarea în alegeri. Editorialistul Nicolae Negru nu exclude că Vladimir Voronin, care a fost de două ori președinte, s-ar teme de un foarte posibil rezultat dezonorant pentru formațiunea atotputernică de altădată. Nicolae Negru crede că decizia comuniștilor îl favorizează pe socialistul Igor Dodon, situație care îi se pare paradoxală și analistului politic Anatol Țăranu. Acesta este de părere că Partidul Comuniștilor a ales să boicoteze alegerile, inclusiv pentru că nu ar avea șanse să obțină un rezultat bun în alegeri.
Participarea lui la scrutin ar însemna, de fapt, evoluarea faptului de o manieră foarte clară. Partidul Comuniștilor este în derivă, asta este una la mână. Și al doilea lucru este atât de evident că într-o campanie în care trebuie să se confrunte deschis cu Partidul Democrat, iar aceasta ar însemna inclusiv și cu liderul neformal acestui partid, nu dorește acest lucru.
Barometrul opiniei publice dat publicității în această primăvară arată că în eventualitatea unor alegeri, mai puțin de 10% din alegători și-ar da votul pentru Partidul Comuniștilor. Iată de ce analistul politic Anatol Țăranu crede că doar o parte nesemnificativă din electorat va accepta îndemnul de a boicota alegerile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Curtea de Conturi a Uniunii Europene a publicat recent un raport cu accente critice despre felul cum s-a dat și cum s-a folosit asistența financiară pentru Moldova, cea mai mare pe cap de locuitor acordată de Bruxelles vreo unei țări nemembre. Valentina Ustu a stat de vorbă pe această temă despre conținutul evaluării cu europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Curtea de Conturi a Uniunii Europene a făcut un raport a cărui concluzie este că banii puteau fi mai bine folosiți. Să ne uităm doar la cele trei sectoare prioritare pe care se concentrează sprijinul acordat de Uniunea Europeană, și anume reforma administrației publice, agricultură și reforma poliției și a grănicerilor. Mi se pare că lucrurile stau bine în aceste domenii în care oamenii cer pe bună dreptate progres. Atât cât văd eu lucrurile, mi se pare că se putea face mai mult, că procesul de reformă, de modernizare putea fi mai ambițios. Banii sunt mulți, 780 de milioane de euro, și tocmai fiindcă Uniunea Europeană prevede să aloce și în continuare mulți bani Republicii Moldova, doar în acești 7 ani, între 2014 și 2020, fondurile pot fi din nou 746 de milioane de euro. Tocmai fiindcă sunt mulți bani, trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt bine folosiți, că se implementează reformele pe care oamenii le așteaptă și că Republica Moldova arată mai bine ca urmare a cheltuirii banilor europeni și nu la fel ca și înainte.
Pentru că nu e atât de greu să monitorizezi fiecare cent ca să existe această transparență, ca să nu se fure. De ce Uniunea Europeană, știind că fondurile, parte din ele se deturnează, au susținut și în continuare guvernarea care ar fi compromis mai multe lucruri în Moldova?
Trebuie să separăm între cetățeni și între politicieni. A susține Republica Moldova pentru proiecte de infrastructură, drumuri, căi ferate, poduri, de pe urma cărora beneficiază oamenii, aceasta a fost o decizie corectă și eu vreau ca Republica Moldova să primească și mai multe fonduri în perioada următoare, însă banii să fie pentru oameni, nu pentru politicieni, și vreau să se strângă lațul în jurul politicienilor care nu vor reforme. Nu mai vreau ca banii să fie acordați pe promisiuni ale politicienilor, vom face reformă în viitor, procuratură, justiție, și să nu fie indicatori concreți, măsurabili. Vreau ca banii să nu mai fie dați pe vorbe, pe promisiuni, ci pe rezultate. când măsurile sunt făcute, când legile sunt adoptate, când reforma e făcută, fiindcă asta ajută oamenii. Doar o promisiune a unor politicieni, știm din trecut, nu duce la niciun rezultat. Acest raport nu măsoară strict frauda, fiindcă în multe cazuri nu a fost fraudă, dar banii pur și simplu nu au fost bine cheltuiți. S-a asfaltat un drum care s-a făcut prost și peste 2 ani arăta la fel ca înainte. De aceea e nevoie de condiționalități mai precise și e nevoie de o corelare mai bună cu strategia de reformă.
A fost europarlamentarul Siegfried Mureșan într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Autobuzul Europei Libere revine după un an în câteva din localitățile vizitate anul trecut ca să vadă dacă s-au rezolvat plângerile de atunci ale localnicilor. Cel mai recent popas a fost duminică la Basarabeasca, cum veți auzi într-un reportaj primit de la Diana Reileanu.
Ca și toate gospodinele din localitatea noastră, noi suntem nevoite să facem rezerve de apă în căldare, anume o ținem pentru apă potabilă și odată la 2 zile noi o schimbăm, dar e de dorit chiar și fiecare zi, căci la fundul căldării rămâne un strat galben de il, de rugină și după ce aruncăm apă, noi avem grijă să o spălăm binișor și apoi iarăși să o umplem cu apă. Și aceasta ne este rezerva de apă pe care o avem, fiecare din noi o are în casă, o ține.
De când se ține minte, Ecaterina Cuflic din Basarabeasca și începe diminețile adunând apă pentru tot ce are de făcut prin gospodărie. Mai în glumă, mai în serios, femeia zice că în Basarabeasca au crescut deja câteva generații care nu-și imaginează cum e să ai apă la robinet 24 din 24. Apa pe care o primesc localnicii, spune Ecaterina Cuflic, numai potabilă nu poate fi numită. Iată de ce oamenii se văd siliți să aducă apă de la Cișmea.
Deseori se întâmplă îndeoseb dimineața atunci când dau drumul la apă și presiunea apei este mai mare, curge apă ruginită, chiar și lăsăm 10-15 minute să curgă ca să fie apă albă, cât de puțin transparentă mai precis.
Localnicii primesc apă cu țărita din două motive. Rețelele de țevi construite prin anii 40 ai secolului trecut au fisuri greu de detectat și mai mult de jumătate din debitul de apă pompată se strecoară în sol. Dacă apa ar fi livrată zi și noapte, fără să se schimbe țevile, pierderile s-ar înzeci. Și presiunea datoriilor acumulate de întreprinderea municipală Apă Canal, care se ridică la câteva milioane de lei, obligă administrația acesteia să facă economii, adică să dea apă doar pentru câteva ore. În cadrul dezbaterii de anul trecut, primarul Valentin Cimpoieș promitea să rezolve problema. Până acum a reușit doar să mărească cu o oră durata livrării apei în zilele de lucru, iar sâmbătă și duminică, localnicii iau apă fără întrerupere. Nici nu pot spune că acest lucru reprezintă un succes. În campania electorală am promis alegătorilor că le voi oferi apă 24 din 24 de ore dacă voi deveni primar de Basarabeasca. Nu-mi dădeam seama atunci că îmi va fi greu să lucrez cu membrii Consiliului și să găsim un numitor comun, spune primarul orașului. Soluțiile propuse de edil, ales cu sprijinul partidului condus de Renato Usatăi, sunt boicotate de socialiștii din Consiliul Orășenesc, spune Valentin Cimpoieș. În lipsă de fonduri pentru lucrări de renovare a rețelelor, regia Apă Canal insistă asupra majorării tarifelor pentru servicii. Consilierii resping însă majorarea ca să nu-și șifoneze imaginea de apărători a intereselor populației. În realitate însă merg pe contrasens cu interesul vital de a avea apă la robinet, spune primarul de la Basarabeasca. În căutarea argumentelor care i-ar convinge pe consilieri să ia măsuri nepopulare ca să salveze întreprinderea furnizoare de apă potabilă, un ONG local a realizat un sondaj care arată că oamenii ar fi de acord să plătească o taxă lunară mai mare, doar să fie asigurați cu apă zi și noapte. Raisa Voroniuc, reprezentanta organizației ce a chestionat localnic, și îi spune că tariful acceptabil pentru locuitori ar fi de 12 lei.
Мы разработали такую анкету, и с этой анкеты прошли Am discutat cu peste 200 de persoane. Oamenii sunt de acord să plătească mai mult, doar să aibă apă 24 din 24 de ore. Le-au explicat că tariful nu a fost majorat de ani de zile. Să știți că cei mai înțelegători au fost pensionarii, cei care nu prea au bani. Problema nu e în localnici, problema e în guvernanți. Până nu se va schimba mentalitatea celor care ne conduc, nu vom avea parte de apă, spune Raisa Voroniuc. Sfătos ca un bunic, Feodosie Șupac, președinte al Asociației Veteranilor din Basarabeasca, a îndemnat consilierii locali să lase interesele politice la o parte și să se gândească la oameni, cei care i-au votat la localele de anul trecut.
Я многие годы был советником. И много лет изучал вопрос.
Ani la rând am fost consilier local și cunosc foarte bine această problemă. Din punctul meu de vedere, înainte de a majora tariful la apă, ar trebui reparate țevile. Pe timpul meu, pierderile constituiau peste 50% din întregul volum de apă. Asemenea întrebări trebuie rezolvate fără politică, a spus Feodosie Șupac. Sfioș, la începutul dezbaterii convocată de Europa Liberă, localnicii s-au înviorat spre finalul discuției. Au identificat și o posibilă soluție. Dacă tot începe campania electorală, să ia la întrebări pe liderii partidelor politice care le vor cere voturile, astfel încât orașul să-și rezolve problema cea mai arzătoare. De la Basarabeasca, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă. Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldănești.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a ținut astăzi în Parlamentul de la Kiev un discurs despre starea națiunii și a insistat, între altele, asupra nevoii de unitate și de păstrare a cursului pro-european. Oana Serafim.
Poroșenko a zugrăvit în discursul său anual în fața Parlamentului o națiune care s-a întărit ca urmare a pericolului reprezentat de Rusia și de războiul din estul Ucrainei, soldat cu moartea peste 9500 de oameni. Președintele de la Kiev a mulțumit Occidentului pentru sprijinul acordat, dar a vorbit și despre nevoia ca ucrainienii să se bazeze în primul rând pe ei înșiși.
În cilom, înțelegeți că în apărarea Ucrainei, în primul rând, має спиратися сама на себе.
În general, când vine vorba despre apărare, este de înțeles că Ucraina trebuie, în primul rând, să se bazeze pe sine, pe armata sa, pe complexul militaro-industrial propriu. Există un proverb care spune: ajută-te pe tine însuți dacă vrei să te ajute și ceilalți. Toată lumea poate să vadă cât s-a schimbat armata noastră în ultimii 2 ani. Cu 2 ani în urmă, ea nici nu exista. Și acum, iată ce armată avem.
În aceste condiții, liderul de la Kiev a spus clar și răspicat că țara sa își vede viitorul alături de Alianța Nord-Atlantică.
Ми вийшли на безпрецедентний і як ніколи тісний рівень співпраці з країнами.
Avem o colaborare ca niciodată de puternică cu țările Alianței Nord-Atlantice și această colaborare se va extinde, se va adânci până când vom îndeplini criteriile de aderare. Țelul nostru strategic este să aderăm la NATO.
Cum se știe, Moscova este cât se poate de vocală în a se opune unei extinderi în continuare a Alianței Nord-Atlantice cu includerea Ucrainei și Georgiei. În opinia președintelui Petro Poroșenko, în acest moment, Kievul nu își poate permite să facă niciun fel de concesie Moscovei, care ar dori ca prin pas în această direcție să fie acordarea de autonomie mai largă teritoriilor aflate sub controlul separatiștilor proruși, amnestierea luptătorilor separatiști. Rusia ar dori transformarea regiunii Donbass într-un protectorat, pentru că apoi, a spus Petro Poroșenko, cităm, să se infiltreze în Ucraina și să ne distrugă din interior. Pentru a fi cât se poate de clar, noi nu vom permite nimănui să facă acest lucru și acest lucru nu se va întâmpla, a mai spus președintele de la Kiev.
Я наголошую, що це було нелегко. Ми переконали наших західних союзників і партнерів в тому,
I-am convins pe aliații și partenerii noștri occidentali și vă pot asigura că nu a fost ușor, că orice pas făcut în direcția unei înțelegeri politice cerute de acordurile de la Minsk trebuie să fie precedat de un proces real de întărire a securității.
adică o încetare permanentă a focului, retragerea trupelor și echipamentelor rusești din teritoriile ucrainene ocupate, dezarmarea insurgenților și restaurarea controlului nostru asupra frontierelor noastre.
Petro Poroșenko a vorbit și despre hotărârea Kievului de a lupta eficient cu corupția la nivel înalt și a nu permite ca cei dovediți corupți să se eschiveze pedepselor. O viitoare tranșă de împrumut din partea Fondului Monetar Internațional pentru Kiev este condiționată de succes în acest domeniu, considerat crucial pentru evoluția viitoare a Ucrainei democratice.
A fost Oana Serafim. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra reuniunii anuale a ambasadorilor români care s-a ținut la București. Tania Radu.
Două dintre articolele de opinie de astăzi se ocupă de discursurile ținute săptămâna trecută la reuniunea anuală a diplomației române, de președintele Klaus Iohannis, de premierul Dacian Cioloș și de ministrul de externe Lazar Comănescu. Iulian Chifu, care a scris pe această temă pentru Adevărul, constată că președintele a comunicat discret o schimbare de abordare privind atribuțiile de politică externă. Serviciul de informații externe, s-ar subînțelege, ar urma să aibă un rol diminuat. O confirmare pare să fi găsit analistul chiar în discursul ținut la reuniunea diplomaților de Dacian Cioloș. Premierul a vorbit de preluarea unui segment de atribuții lăsate până acum informal în seama altor instituții, șeful statului sau serviciile secrete. Totuși, rolul șefului executivului rămâne în primul rând unul de coordonare a domeniului economic, s-a spus la reuniunea diplomaților. Analiza lui Iulian Chifu pe marginea reuniunii mai semnalează și frustrarea exprimată de Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului. El a arătat că această cameră decizională a Parlamentului nu este suficient consultată în deciziile de politică externă. S-a discutat, desigur, și despre organizarea alegerilor legislative în secțiile de vot din străinătate. Ministrul de Externe, Lazar Comănescu, s-a angajat să așeze acest lucru ca prioritate a perioadei următoare. În revista 22, Armand Goșu scrie că reuniunea anuală a diplomației ar fi fost cel mai bun prilej ca președinția să-și facă publică, în fine, noua viziune de comunicare publică. N-a fost însă așa. Acest capitol rămâne, în opinia lui Goșu, cel mai deficitar. Jocuri politice reciproc avantajoase. Ioana Enedogioiu arată într-un articol publicat pe site-ul ziare.com cum își pasează mingea Victor Ponta, fost premier și lider al social-democraților, și Liviu Dragnea, actualul președinte al Partidului Social-Democrat. Aparent, Ponta cochetează, în declarații cel puțin, cu Partidul România Unită, o formațiune de nuanță populist-extremistă care a reușit să facă să se vorbească mult despre ea în ultima vreme. Cu asemenea declarații de susținere, Ponta nu face decât să netezească drumul unei victorii certe a Partidului Social-Democrat, care, spune Ioana Ene, va guverna relaxat după alegeri, în timp ce liberalii vor continua să facă ce fac și acum, și anume să dezbată cum să-l facă pe președintele Klaus Iohannis să-i pună pe ei la guvernare. Una dintre variantele luate în calcul la PNL este, susține autoarea articolului de la ziare.com, cooptarea actualului premier tehnocrat Dacian Cioloș. Iulian Chifu e prezent azi cu un articol și în evenimentul zilei. Aici susține că un recent raport al Serviciului de Contraspionaj al Republicii Cehe îi confirmă analizele politice. Rusia subminează tenace statele din centrul și estul Europei, infiltrând mass media din aceste țări cu agenți ruși, care seamănă informații manipulatorii, dar mai ales seamănă neîncredere în ce se spune în presă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
spitalele din Moldova înglodate în datorii față de furnizorii de medicamente și fără planuri de management anticriză. Aceasta este concluzia unui audit efectuat de Curtea de Conturi la trei cele mai mari spitale naționale din Moldova în anul 2015. Raportul a fost analizat de Expert Group, care precizează că situația descrisă la Spitalul Clinic Republican, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului se răsfrânge asupra tuturor spitalelor din țară. Experții spun că anul trecut instituțiile medicale au fost nevoite să activeze în condiții de instabilitate bugetară și fără proceduri de gestionare a crizelor. Situația s-ar putea repeta potrivit lor și în 2016, având în vedere că bugetul țării este în continuare auster. Tot pe Sănătate Info găsiți istoria unei rezidente, Veronica Gudumac, care a plecat din țară pentru o specializare și practică mai bună în domeniul neurologiei. Tânăra a câștigat o bursă la Spitalul Erasmus a Universității Libere din Bruxelles. Ea abordează de fapt o problemă foarte actuală pentru mulți dintre tinerii din Moldova, dar mai ales pentru viitorii medici care părăsesc țara din cauza posibilităților de dezvoltare profesională reduse, dar și a condițiilor financiare precare.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.